Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոտ 40 րոպե առաջ մեկնարկած հանրահավաքի ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանն առաջարկեց Սերժ Սարգսյանին պայմանագիր կնքել, որի համաձայն կամ կանցկացվեն արտահերտ նախագահական ընտրություններ, կամ էլ գործող նախագահը շարունակի պաշտոնավարել, սակայն մինչև տարեվերջ կանցկացվեն նոր խորհրդարանական ընտրություններ։ Կրակոցներ ազգային ժողովի տարածքում դանակով զինված 25-ամյա երիտասարդը մի քանի ժամ առաջ փորձեց մուտք գործել խորհրդարանի տարածք, հանդիպելով ազգային ժողովի պահակազորի զինված հակազդեցությանը։ Մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերը հստակեցնում են իրենց նախընտրական ցուցակները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը հրապարակել է Սերժ Սարգսյանին ուղղված իր վերջնական առաջարկները։ Դրանք են կամ արտահերտ նախագահական ընտրություններ, կամ այս տարվա ընթացքում արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել միայն համամասնական եղանակով։ Փոփոխությունների ենթարկել ընտրական օրենսգիրքը։ Ռաֆի Հովանիսյանը առաջարկել է նաև իր թիմին փոխանցել 5 մարս պետեր նշանակելու իրավասությունը, ինչպես նաև կառավարության և պետական ծառայությունների 8 ոլորտների ղեկավարությունը, դրանց թվում են դատախազությունը, հարկային մաքսային ոլորտը, ազգային անվտանգության ծառայությունն ու արտգործ նախարարությունը։ Առաջարկներն ամբողջությամբ լուրերի թողարկումից հետո այսօր ավելի վաղ Ռաֆի Հովանիսյանին այցելել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը եւ նրա տիկինը։ Հեֆերնը եւ Հովանիսյանը զրուցել են հետընտրական գործընթացների մասին, այցի մասին ԱՄՆ դեսպանատունը տեղեկացրել է Twitter սոցցանցի իր էջում։ Այսօր ժամը 15-ի սահմաններում կրակոցներ են հնչել Հայաստանի ազգային ժողովի տարածքում Բաղրամյան փողոցի մուտքի մոտ։ Այդ մուտքից փորձել է խորհրդարանի շենքի տարածք մուտք գործել դանակով զինված 25-ամյա մի երիտասարդ։ Խորհրդարանի անվտանգության աշխատակիցները կրակել են վիրավորելով նրան ոտքից։ Երիտասարդը տեղափոխվել է հիվանդանոց մանրամասների ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով Իվան Վոլինկինը նշանակվել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանյան Նովոստի գործակալությունը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի պաշտոնում Իվան Վոլինկինը կփոխարինի Վիչիսլավ Կովալենկոին, ով 2009 թվականից գլխավորում էր Ռուսաստանյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը Երևանում։ Վրաստանի խորհրդարանը բուրըն բանավեճերից հետո սահմանափակեց նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի լիազորությունները, երեք վրաց պատգամավորները հավանություն տվեցին սահմանադրական փոփոխություններին, համաձայն որոնց նախագահը առանց խորհրդարանի համաձայնության չի կարող ծրել կառավարությունը։ Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ են քվեարկել 147 պատգամավորներից 135-ը։ Մոսկվայից ֆինանսական օգնություն ստանալու վերաբերյալ Կիպրոսի ֆինանսների նախարարի բանակցությունները անարդյունք անցան, Կիպրոսին չհաջողվեց իշ բանկային և գազային սեկտոր ներգրավել նաև ռուսաստանյան ներդրողներին, իսկ Կիպրոսը սնանկությունից փրկվելու համար այժմ 6 միլիարդ եվրոյի կարիք ունի և այդ վարկը Մոսկվան չի տրամադրի։ Բանկային հաշիվները հարկելու միջոցով այդ գումարը հավաքելու ծրագիրը խորհրդարանում տապալվեց։ Այժմ Կիպրոսը որոշել է համերաշխության հիմնադրամ ստեղծել և գումարը հավաքել նվիրատվությունների և մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի հաշվին։ Եվրոպայի ֆինանսների նախարարների խումբը մերժել է Կիպրոսի առաջարկած այս ծրագիրը, հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ներգրավել է որպես կասկածյալ 2007 թվականի նախագահական ընտրություններում իր քարոզարշավի անօրինական ֆինանսավորման գործում։ Սարկոզին կասկածում են տասնյակ հազարավոր եվրո նվիրատվությունների ընդունման մեջ, որը ստացել է Ֆրանսիայի ամենահարուստ տիկնոջից Լորեալ ընկերության ժառանգորդ Լիլիան Բետանկուրից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իսրայել այցելության երրորդ օրը ծաղկի պսակի է դրել Հոլոկոստի հուշարձանին։ Իսրայելից Միացյալ Նահանգների նախագահը կայցելի Հորդանան։ Հորդանանի թագավոր Աբդալայի հետ ԱՄՆ նախագահը կքննարկի Սիրիական հակամարտության ազդեցությունը, ինչպես նաև Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 1 ժամ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկեց ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած հանրահավաքը, բողոքի ակցիան այս պահին էլ շարունակվում է, սակայն ժառանգության առաջնորդի ելույթն արդեն իսկ ավարտվել է։ Դրա ընթացքում Հովանիսյանը իր առաջարկը հնչեցրեց Սերժ Սարգսյանին։
Ես պիտի ենթարկեմ այն փաստաթուղթը, որ մի քանի րոպե անց իմ ստորակությամբ ուղարկելու եմ պարոն Սարգսյանին։ Պատրաստ եք։ Այդ նախագահական արտահերթ նոր ընտրությունների անցկացում։ Գամ դեմ առաջին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ այս տարվա ընթացքում։ Մինչ այդ ընդրական օրենսգրքում իրականացնել փոփոխություններ, վերացնել մեծամասնական ընդրակարգը, թողնելով բացառապես համամասնականը, թույլատրել ընդրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, վերականգնել քաղաքական կուսակցական սկզբունքը կենտրոնական ընդրական և ընդրադարձկային ընդրական հանձնաժողովների ձևավորման համար, արդյունքում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեարկության ապահովում, կամ էլ նպատակույնը ընդրադարձկներից նրանց հանում, որպեսզի իրենց բացակայության դեպքում չանեն ինչպես որ արեցին հայրուրավոր ընդրադեղամասերում, որ լսոնեցին անամոթապար բացական մեր հայրենագիտների հաշվին։ Երկրորդ, արդվազն 5 մարդպետների ազատում աշխատանքից և այդ բաշտոններում ժողովրդի հանցին Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացրած մարդկանց նշանակում։ Երրորդ, հիմնական ընդրակերտարար քաղաքապետերի և գյուղապետերի ազատում աշխատանքից, օգտագործելով կառավարության լիազորությունները։ Չորրորդ, բոլոր ընդհակենտարարների առանց բացառության, այդ թվում մարզպետերի, քաղաքապետերի, ուսակցական պատասխանատուների, այլ պաշտոնյաների ենթարկում քրեական պատասխանատվության։ Հինգերորդ, կառավարության և ծառայությունների թվից հետևյալ ոլորտների ղեկավարներ նշանակել ժողովրդի հանցին Հովանիսյանի ներկայացրած անձանց։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր պատասխանատվություն։ Երկրորդ, հարգային և մաքսային պետական ծառայություն։ Երրորդ, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Չորրորդ, ազգով ազգային գործերի նախարարություն։ Հինգերորդ, գրթության և գիտության նախարարություն։ Վեցերորդ, վերստուքիչ պալատ։ Յոթերորդ, արդարացատության խորհուրդ։ Ութերորդ, հակակոռուպցիոն հանձնաժողով։ Վերջին կետը, զույն պայմանագիրը անբաժանելի է, ենթակա է երկուստեք ստորագրման, իսկ դրանում ապրագրված դրույթները անդեկանելի են մինչև արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ավարտը։
Շարանգության կազմակերպած հանրահավաքի մասին ամբողջական ռեպորտաժն այս պահին մոնտաժվում է, այն կլսենք քիչ հետո, նախ այսօրվա գլխավոր արտակարգ պատահարի մասին, մի քանի ժամ առաջ կրակոցներ հնչեցին ազգային ժողովի տարածքում։ Դանակով զինված մի տղամարդ կարողացավ Բահրամյան պողոտայի վրա գտնվող ԱԺՆ թունարանից մուտք գործել խորհրդարանի տարածք։ Խորհրդարանի պահպանության ծառայությունը հարձակման հեղինակին կարողացավ կանգնեցնել միայն հրազենի կիրառումից հետո ազգային ժողովի հիմնական մուտքի մոտ։ Հարձակման հեղինակը գտնվում է հիվանդանոց հրազենային վնասվածքով, պատկանմարմինները սակայն չեն տեղեկացնում արդյոք պահպանության ծառայության կողմից տուժածներ կան թե ոչ։ Նշեմ, որ սրանք առաջին կրակոցներն էին, որ հնչեցին ազգային ժողովում 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից ի վեր։ Խորհրդարանում ծավալված դրամատիկ իրադարձություններին հետևում էր իմ գործընկեր Աստղիկ Բերերյանը։
Վրեժ Գալստյանը ըստականատեսների ազգային ժողովի տարածք է ներխուժել ժամը 15-ի սահմաններում։ Ազգային ժողովի Բաղրամյան մուտքից դանակի սպառնալիքով բոլորիդ կսպանեմ բարելով։ Խորհրդարանի տարածքը, ինչպես հայտնի է, պահպանվում է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Նա չի ենթարկվել վերջինների պահանջներին, կանգ չի առել, ցանկացել է ներխուժել ազգային ժողովի շենք, և ինչպես հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը, նրա ընթացքը կանխելու համար անվտանգության աշխատակիցները նախազգուշական կրակոց են արձակել, օդ են կրակել, սակայն Գալստյանը շարունակել է ընթացքը, ինչից հետո աշխատակիցներից մեկը կրակել է նրա ձախ ազդրին։ Կրակոցները հնչել են ազգային ժողովի շենքի առաջին աստիճանավանդակին։ Մինչև մուտքի դռանը հասնելը, դանակը, որով սպառնացել է ազգային ժողովի տարածք մուտք գործած երիտասարդը, իրավապահների հաղորդման համաձայն առգրավված է։ Վրեժ Գալստյանը 25 տարեկան է, նախնական տեղեկություններով նա նախկինում 2 անգամ դատապարտված է եղել, նաև տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ։ Տեղեկացնեմ, որ վնասազերծելուց հետո իրավապահները Գալստյանին տեղափոխել են բժշկական համալսարանի թիվ 1 հիվանդանոց, լրագրողներին թույլ չի տրվում նրան տեսակցել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց բժշկականի մամուլի խոսնակ Վիկտորիա Ամիկինան, Գալստյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նրան պատճառված հրազենային վնասվածքը միջանցիկ է եղել, ուստի վիրահատության կարիք չի զգացվել, նրա առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն։ Նշեմ, որ ազգային ժողովի տարածքում այսօր տեղի ունեցածի փաստով արդեն իսկ հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի հատկանիշներով իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը։ Գործը վարում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ասեմ, որ անվտանգության ծառայության աշխատակիցները այսօր ողջ օրվա ընթացքում արգելեցին լրագրողների մուտքը ազգային ժողովի տարածք, քնչական գործողություններին չխանգարելու պատճառաբանությամբ։ Այն դեպքում, երբ խորհրդարան մուտքն ու ելքը ազգային ժողովի աշխատակազմի համար ազատ էր, ահա թե ինչ պարզաբանում հնչեցրեց վրդովված լրագրողներին մոտեցած անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկը։
Քանի որ քնչական գործողություններ են իրականացվում, որպեսի չխոչընդոտեք աշխատանքներին, դրա համար թույլ չենք տալիս։
Վերջին շրջանում սա ազգային ժողովի տարածք ներխուժելու երկրորդ փորձն է։ Նախորդ դեպքում մի տղամարդ ճաղավանդակներից բարձրացել էր ազգային ժողովի տարածքում գտնվող ծառին։ Նրան այնտեղից կարողացան իջեցնել միայն արտակարգ իրավիճակների վարչության հատուկ սարքավորումներով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական մեկ այլ հրատապ թեմայի, մայիսի 5-ի Երևանի ավականում ընտրությունների մասին, դրանց մասնակցի հիշեցնեմ 6 կուսակցություն եւ 1 դաշինք, բարև Երևան անվան տակ դաշինք են կազմել ժառանգությունն ու մի շարք մանր կուսակցություններ ավելի խոշոր քաղաքական ուժերից, ամենապատկառելի թվով տեխնացուները առաջադրել են 2-ը իշխող հանրապետականն ու մեծությամբ 3-րդ խորհրդարանական ուժը Բարգավաճ Հայաստանը։ Ի դեպ, Բարգավաճ Հայաստանի պարագայում վերջին օրերին շատ են խոսում ցուցակի ձևավորման վրա 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հնարավոր ազդեցության մասին, ինչը սակայն կուսակցության ներկայացուցիչները կտրականապես հերքում են։ Հայ ազգային կոնգրեսն էլ այս ընտրություններում առաջին անգամ հանդես կգա որպես կուսակցություն, քաղաքական այս ուժի ցուցակում ընդգրկվածները թերևս ավականում ընտրություններում առաջադրվածների մեջ ամենաերիտասարդն են, հակ տեխնացուների մեծամասնությունը 30-ից 44 տարեկանի միջակայքում է։ Թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Երևանի ավականու ընտրություններում մասնակցության հայտ ներկայացրած բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց ընտրական ցուցակները համարում են մրցունակ։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ցուցակում, որը գլխավորում է գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, տեղ են գտել մտավորականների, գիտնականների, մշակույթի գործիչների, դպրոցների տնօրենների անուններ։ Մտավորականների ու մշակույթի գործիչների անունները 195 հոգանոց ցանկի առաջին 20 հորիզոնականներում են։ Տարոն Մարգարյանին հաջորդում են շախմատի ակադեմիայի տնօրեն Սմբատ Պուտյանը, ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը, ճարտարագետ Հրաչ Պողոսյանը, Արա Երնջակյանի, Մարտին Վարդազարյանի, Լևոնի Գիթյանի, Հրանտ Թոխատյանի, Միքայել Դովլաթյանի, Հայկ Դեմոյանի անունները ևս կարդում են այստեղ։ Իդեպ հանրապետականի ցուցակը այս անգամ յուրահատուկ է նրանով, որ ցուցակում այս անձանց կողքին տեղ են գտել նաև հանրապետական պատգամավորների և պաշտոնյաների որդիների անուններ։ Պատգամավորներ Մհեր Սեթրակյանի, Աշոտ Աղաբաբյանի, Արա Բաբլոյանի որդիները կպայքարեն ավականու կազմում ընդգրկվելու համար։ Նաև բնապահպանության նախկին նախարար Էդվարդ Մադաթյանի որդին է ընդգրկված։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը մեզ ասաց, որ այս անձանց մասնակցությունը ավականու ընտրություններում իրենց հայրերի ով լինելով չի պայմանավորված։
Ձեր կողմից մատնած շատ անձինք ունեն բավականին և կազմակերպչական ունակություններ և հասարակության հանրությաններ, նաև ինչ չէ անուն, հնչեղություն։ Ժամանակներն ացել է էլի, որ հոր, հորող, հոր, նոր քուրի կամ քեռու համար ընդերկել ցուցակին էր։
Ոչ կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը մեծությամբ 2-րդն է։ ԲՀԿ պատգամավոր նախկին արկոս նախարար Վարդան Օսկանյանի գլխավորած ցուցակը 194 անուններից է բաղկացած։ 2-րդ եւ 3-րդ հորիզոնականներում խմբակցության պատգամավորներ Գուրգեն Արսենյանն ու Աբราհամ Մանուկյանն են։ Նրանց հաջորդողների կազմում Հարությունը ոչ այնքան հայտնի անուններ են, կամ դոցենտներ, գիտաշխատողներ, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների տնօրեններ, պատգամավորների օգնականներ եւ նաեւ գործազուրկներ։ Իդեպ 43-րդ հորիզոնականում տեղ է զբաղեցրել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եղբոր դստեր, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության փորձագետ Իրինա Քոչարյանի անունը։ Կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ նրան ցուցակում ընդգրկել եղել է կուսակցության նախաձեռնությունը եւ երկրի նախկին նախագահ այդտեղ որևէ կապ չունի։
Իրինա Քոչարյանը նախ եւ առաջ ինձ համար ոչ թե ինչ-որ մեկի բարեկամուհին է, այլ կուսակցության երկար տարիների ամենաակտիվ բոլոր գործընթացների մասնակիցներից է, եւ իմ խորին համոզմամբ ինքը ոչ թե 42-ը պիտի ներ, այլ շատ ավելի առաջատար տեղերը։
Ավելի վաղ համառորեն հրապարակվում էին լուրեր Քոչարյանի որդուն, Սեթրակ Քոչարյանին, ցուցակի առաջին հորիզոնականներում ընդգրկելու առաջարկների եւ դրանց սուրճ բարգավաճում ստեղծված հակասությունների մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված ցուցակում այդ անունը ընդգրկված չէ։
Ցուցակը պատրաստ է ներկայացված ժողովրդին, դրանից բխող բոլոր հետևանքները, որովե ասելիք չկա։
Այսինքն նախկին նախագահը չի փորձել միջանալ։
Երկե ոչ, եւ որովե մեկ անհատ անձ չի փորձել։
Անդիմադի ժառանգություն կուսակցության եւ մի քանի ուժերի համատեղ բարև Երևան դաշինքի ցուցակը 64 անձանցից է բաղկացած։ Ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանից հետո առաջին 20-ակում տեղ են գտել ժառանգության ներկայացուցիչներ Անահիտ Բախշյանի, Սյոպա Սաֆարյանի, Դավիթ Սանասարյանի, Անի Քոչարի, Հովսեփ Խուշուլյանի, Իզաբելա Աբգարյանի, Դանիել Իոնիսյանի, նաև Ամեկ Պլյուսի տնօրեն Մեսրոպ Մովսիսյանի եւ երաժիշտ Արթուր Իսպիրյանի անունները։ Լեզվաբանական համալսարանի նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը 23-րդ հորիզոնականը Թե որքանով է նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ուժը մրցունակ համարում այս ցուցակը, Դավիթ Սանսարյանը այսպես պատասխանեց.
Իհարկե մրցունակ է։ Այնտեղ կան մեր նախկին պատգամավորներ, ովքեր որ արդեն ցույց են տվել, թե ինչպես են գործում, կան բազմաթիվ երիտասարդներ, ովքեր այս պայքարի ընթացքում եւ տեղամասերում եւ ազգային ժողովում եղել են օգնական։
Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ցուցակը, որը գլխավորում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը, 42 անձանցից է բաղկացած։ Առաջին հնգյակում ընդգրկված են Զոյա Թադևոսյանը, Արման Մուսինյանը, Վլադիմիր Կարապետյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եղբորորդին Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը։ Ցուցակում գերակշռում են երիտասարդները, որոնցից շատերը հանրությանը շատ հայտնի չեն։ Զոյա Թադևոսյանը այստեղ որևէ խնդիր չի տեսնում։
Դրանք երիտասարդներ են, գրագետ մարդիկ են, ամենակարևորը ազնիվ և կեղծիքների ընդունակ չէ։
Դաշնակցության ցուցակը, որը գլխավորում է Արմեն Ռուստամյանը, 65 հոգուց է բաղկացած, օրինաց երկրինը 105։ Այս ընտրություններում ուշագրավ է նաև մի քանի ամսվա կյանք ունեցող առաքելություն կուսակցության մասնակցությունը, որը հանրությանը անծանոթ 29 հոգու ցուցակով է ներկայացել։ Ցուցակի երկրորդ տեղում գտնվող Մանուկ Սուքյասյանը այսպես պատասխանեց մեր հարցին, թե որևէ ազդեցիկ անձ կամ ուժ չկա իրենց թիկունքում։
Ես սկզբանե հերք եմ այդ վերջին ձեր ընդհատությունը, չկա նման բան։ Նախկինում բոլորս եղել ենք անկուսակցականներ, բավականաչափ կրթական ցենզ ունեցող, որոնք այլևս ցանկանում են սեփական դեմքով փորձեր ստանձնել քաղաքական պատասխանատվություն։
Մանուկ Սուքյասյանը ընդգծեց, որ ինքը նախկինում եղել է այլ ընտրանք նախաձեռնության ակտիվիստ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 5-ի մայրաքաղաքային ընտրություններին առանձին ցուցակով է մասնակցելու նաև Իշխող կոալիցիայում հանրապետականի կրտսեր գործընկեր հանդիսացող օրինաց երկիրը, հիշեցնեմ, ՕԵԿ քաղաքական ընտրությունների մասնակցության մեկ անհաջող փորձ արդեն իսկ ունի 2009-ին կուսակցությունը չկարողացավ հաղթահարել 7% շեմը, ստանալով ընդամենը 20,000 կվ. Ինչու այս անգամ կուսակցությունը որոշեց կրկին մտնել ընտրապայքարի մեջ, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը պատրաստ է աշխատել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում, եթե մայիսի 5-ին կայանալի քայրակաղակային ընտրություններում օրինաց երկիր կուսակցությունը մեծամասնություն ստանա։ Նախարարն, ինչպես գիտենք, օրինաց երկրի անդամ է եւ գլխավորում է կուսակցության ցուցակը, որով ՕԵԿ-ը պետք է հանդես գա Երևանյան ընտրություններում։
Համարձակ պարոն Մարկարյանը իմ ընկերն է եւ քաղաքություն գործընկեր եւ այնպես դիտակում ենք եկելություն ենք անում, բայց օրինաց երկիր կուսակցությունը ունի իր դիտորոշումը եւ մենք ունենք ծրագրերը, իհարկե, յուրաքանչյուրը իր աշխատանքի ոճը ունի, իր ձեռագիրը ունի։ Ես այստեղ ցույց եմ տվել, որ կարող եմ աշխատել որպես հարտակարգ իրավիճակների նախարար, իսկ մյուսը, որ մենք փորձում ենք եւ եթե հաղթենք, ես կաշխատեմ որպես քաղաքապետ։
Այսինքն զախողման դեպքում կվերադառնաք այն։
Զախողման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կորոշի, ես որտեղ եմ նշանակվել։
Երիցյանին հարցրեցինք, թե ինչպես կմեկնաբանի այն հանգամանքը, որ Երևանյան ընտրություններին պատրաստվող բոլոր կուսակցությունները իրենց քննադատությունն ուղում են հանրապետականի դեմ, միջդեռ օրինաց երկրից քննադատական որևէ խոսք կարծես թե չի հնչում, եթե ամեն ինչ լավ է եւ Իշխող հանրապետականի տեխնացուն ու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն էլ լավ է կառավարում Երևանը։ Ինչու է ընդհանրապես ՕԵԿ-ը որոշել մասնակցել ընտրություններին։ Արմեն Երիցյանն այսպես արձագանքեց.
Հատերիշտ է ասել, որ դու լավ չես աշխատում, դու ես ես անում, դու են ես անում, բայց ընդհանուր ապման մարդը պետք գա և աշխատի։ Ինչ նշանակում քննադատել եւ ոչինչ չասել։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեծ ծրագրով ենք հանդես գալի, մենք պետք է ասենք, ինչ ենք ուզում անել Երևանցու համար, ինչն ենք ուզում Երևանի համար փոխել։ Այս հայ է լինելու մեր ծրագրը։
Երիցյանը նաեւ հերքեց մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունը, թե ՕԵԿ-ը մասնակցելու է ընտրություններին քանի որ պայմանավորվածություն կա հանրապետականի հետ, ըստ որի Արաբկիրի նախկին թաղապետ եւ նախկին հանրապետական Հովհաննես Շահինյանը, ով վերջերս է անդամակցել ՕԵԿ-ին, ընտրություններից հետո պետք է նշանակվի Երևանի փող քաղաքապետ, իսկ Երիցյանն էլ գլխավորում է ՕԵԿ նախընտրական ցուցակը, որպեսզի այսպես ասած իր կապերի ազդեցության միջոցով կարողանա հնարավորինս շատ ձայներ ապահովել կուսակցության համար։ Հիշեցնենք, գեներալ-մայոր Արմեն Երիցյանը մոտ 30 տարի աշխատել է ոստիկանական համակարգում եւ 2010-ին արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակվելուց առաջ նա Հայաստանի ոստիկանության պետի առաջին տեղակալն էր։
Չէ, իհարկե մենք լուրջ մարդիկ ենք եկել այդ մանեզը։ Շոշափեն ինչ է նշանակում, ես պետք է գնա ու ինչ որ մետրից մարդան։ Ես գնում եմ որ հաճեմ։
Այսքան դու հրաժարական չես տալու, եթե
Եվ վերջում նշենք, որ այսօրվա ասուլիսում Արմեն Երիցյանը ամփոփեց արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնում իր աշխատանքի 3 տարին, նշելով, որ անցած ժամանակահատվածում նախարարություն ունեցել է բազմաթիվ ձեռքբերումներ եւ փրկարարական ծառայության կարիք ունեցող Հայաստանը դարձել է փրկարար ծառայություն արտահանող պետություն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ այս պահին Ազատության հրապարակում ժառանգության առաջնորդ Տրոֆի Հովհաննեսյանի հանրահավաքը շարունակվում է։ Դրա գլխավոր ինտրիգը հանգուցալուցվեց մոտ 40 րոպե առաջ, երբ ժառանգության առաջնորդը իր հստակ պահանջները ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանին կամ արտահերթ նախագահական կամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ մինչև տարեվերջ։ Իսկ ինչպես են վերաբերում ստեղծված կացությանը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների իշխող կուսակցությունը դեռ չի հասցրել մեկնաբանել Հովհաննեսյանի վերջին հայտարարությունները, սակայն մեր ռադիոկայանի ամենշաբաթյա Facebook-յան ասուլիսի այսօրվա հյուրը հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանն անդրադարձել է երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրադրությանը, լսենք նաև Նայինե Ղալեչյանին։
Առավոտ օրաթերթի նախկին լրագրող այժմ արդեն ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանն Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով օգտատերերի բազմաթիվ ու բազմապիսի հարցերին անդրադարձավ այն հարցին, թե ինքը պետության կառավարման որ մոդելին է կողմնակից՝ նախագահական թե պարլամենտական։
Օրինական իշխանություն մենք հիմա ունենք եւ 12 թվականի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում ենք ստացել օրենսդիր իշխանություն, օրենսդիր մամուլին եւ 2013-ի փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններից եք ստացել օրինական ընտրված նախագահ, բայց ես հասկանում եմ Արմանի հարցի ենթատեքստը եւ կարծում եմ, որ մենք հաջորդ ընտրություններում գոնե կունենանք այնպիսի ընտրություններ, որ մեր հասարակության ոչ թե այսքան մեծ հատվածը դժգոհ կլինի այդ ընտրությունների արդյունքներից, այլ ավելի փոքր հատվածը, բայց մի բան ակնհայտ է, մշտապես ցանկացած իդեալական ընտրությունների դեպքում հասարակության ինչ որ հատված դժգոհ է լինելու։
Հաղորդման ընթացքում Մարգարիտ Եսայանը խորհուրդ տվեց բոլոր օգտատերերին Հայաստանի Հանրապետության հաստային չհնչեցնել կոպիտացականներ, պիտակավորումներ եւ այլն, իսկ այդպիսի հարցեր կային անգամ հենց падգամավորի հասցեին ուղված։ Շատերն ափսոսանք էին հայտնել, որ Մարգարիտ Եսայանը առավոտ օրաթերթից հետո այժմ ազգային ժողովում է, հետաքրքրվել են թե մեծահարուստ կուսակիցներն իր հաշվի համարին որքան գումար են փոխանցել, թե ինչ են խոստացել իրեն падգամավորի մանդատից հետո եւ այլն։ Այս ու նմանատիպ այլ հարցերին մեր հյուրը պատասխանեց մորով։ Օկտատերից մեկն էլ հետաքրքրվել էր, թե իր կարծիքով արդյոք Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ճիշտ էր վարվել, երբ իր մոտ հրավիրված ասուլիսի ընթացքում լրագրողների հետ խոսել էր դույով։ Մարգարիտ Եսայանն ասաց, որ այդ ասուլիսը շատ արդար էր, գույները խստացված չէին, ամեն ինչ ասվել է ճիշտ ու տղամարդավարի, իսկ այ դույի մասով
բոլոր այն մարդիկ, որոնք նստած էին նախագահի մամուլի ասուլիսում, բոլորը կեսագրություն ունեցող լրագրողներ եւ խմբագիրներ էին եւ ամենատարբեր արդներով շփվել են նախագահի հետ։ Ես կարծում եմ, որ երկրի նախագահը ունի այդ իրավունքը լրագրողների հետ խոսել այդպես հարազատի նման։ Ես կարծում եմ, ինքը հենց այդպես էլ խոսեց։
Լավ, ինչպես մարդ է նայում են հերոստատեսությամբ ու տեսնում են, որ նախագահը կոնկրետ առողջապահության նախարարին դիմում է այսպես դերո դու։ Ընկալում, ինչպիսին է։
Կոնկրետ այդ դեպքում, երբ որ ինքը անուններով դիմեց եւ քաղաքապետին կարծեմ եւ առողջապահության նախարարին էլի մարդկանց, հասարակ մարդը ավելի ճիշտ է ընկալում։ Այդ մարդիկ ընկալել էին հետեւյալ կերպ. Ուրեմն վատ են աշխատել, ուրեմն ճիշտ արեց, այդպես պիտի ասեր։ Հասկանեք, ես չեմ ասում դա ճիշտ է թե սխալ, բայց ես ասում եմ այն մարդկանց ընկալումը, որոնք քաղաքականությունից բացարձակ հեռու մարդիկ են եւ քաղաքական ամբիցիաներ չունեն։
Օկտատերերից մեկի հարցին, թե ինչպես է գնահատում իրավիճակն ազատության հրապարակում, Մարգարիտ Եսայանն ասաց, որ ինքը խնդրում ու հորդորում է Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը. Հացադուլով խնդիր չի լուծվում, արդեն ունենք արձանագրված իրավիճակ ու դա պետք է ընդունելի գիտություն, ասաց ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավորն ու հավելեց.
Ցավոք թե բարեբախտաբար, ես կարծում եմ բարեբախտաբար, այսօր ազատության հրապարակը մարդաշատ չէ։ Եվ հուսով եմ, որ այս հատվածը, որը դժգոհ հատվածն է, կլինի իշխանության ուշադրության կենտրոնում եւ այդ դիրը կլուծի հենց իշխանությունը։
Խոսելով ավականու ընտրություններին մասնակցելու ժառանգություն կուսակցության ցուցակի մասին, Մարգարիտ Եսայանն ասաց.
Ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի ներկայացած ցուցակ պետք է հարգել, եւ պետք է ուղղակի մաղթել, որ Երևանի ավականու ընտրություններից դժգոհություն չլինի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին ընդգրում նաեւ Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Ակնհայտ է, որ Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլը խառնել է իշխանությունների խաղակարտերը եւ նրանք չեն կարողանում գտնել որևէ տրամաբանական հակախաղ։ Շատերն են Ռաֆի Հովանիսյանի գործողությունները համարում որևէ տրամաբանությունից դուրս, նույնիսկ ընդդիմադիրները, առաջին հերթին ընդդիմադիրները կամ իրականում ընդհանեն ընդդիմության մեջ առաջին շարքերում տեղերը պահելու համար պայքարողները։ Սակայն հենց տրամաբանությունից դուրս քայլերն են, որ իշխանություններին ու նաեւ ընդդիմադիրներին դրել են փակուղու առաջ։ Իշխանությունները չգիտեն ինչպես վարվել, ավանդական ուժի առիթը չկա, իսկ այլ բան անելու տեղ էլ Ռաֆին չի թողել։ Սա է իրավիճակի ամբողջ պարադոքսը, այսինքն կարելի է ամայացնել Ռաֆու շուրջը նույնիսկ, սակայն խնդիրը միևնույն է, սրանով չի վերանում, ինչպես այլ դաշինքների դեպքում։ Այս իրավիճակը ակնհայտորեն սկսել է նյարդայնացնել բոլորին։ Ռաֆին խաղում է մարդ առանց կանոնների, սակայն միևնույն ժամանակ առանց բռնության։ Եվ այս իրավիճակից նյարդայնացող իշխանությունները սխալը սխալի հետևից են թույլ տալիս, հույսը դնելով ընդամենը արտաքին աջակցության վրա։ Չորրորդ ինքնիշխանության խորհրդածության թեման նույնն է։ Ուր կարող է հասցնել այս պայքարը։ Ենթադրենք, Ռաֆի Հովանիսյանը ևս մի երկու ամիս շարունակում է հացադուլը, կամ ինչ-որ պահի նրա զինակիցների հորդորները տեղ են հասնում և նա դադարեցնում է հացադուլը։ Բայց այդ ընթացքում ամենօր ազատության հրապարակում ասուլիսներ ու համերգներ են կազմակերպվում, շաբաթը մեկ հանրահավաքի անցկացվում, ստվերային կառավարությունը ձևավորվում և այլն։ Բա հետո ինչով պիտի զբաղվի այս ստվերային կառավարությունը, ինչ որ մեկին պիտի նշանակեն, ասենք հարկային ծառայության պետ, և ընդդիմադիր գործարանները նրան պիտի վճարեն հարկերը։ Հետո Ռաֆի Հովանիսյանը պիտի հրամանագրերով դատավորներ նշանակի ու նրանք արդարադատություն իրականացնեն։ Ինչ որ մեկին պիտի պաշտպանության նախարար նշանակեն ու նա հենց ազատության հրապարակում զորակոչ կազմակերպի։ Կարելի է իհարկե նման միջոցառումներ կազմակերպել, դա հետաքրքիր կլինի ու շատերը կգան ազատության հրապարակ այլ ընտրանքային կառավարության նիստերին հետևելու, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ այդ վիճակը երկար շարունակվել չի կարող։ Ոչ մի իշխանություն թույլ չի տա, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում ամիսներ շարունակ պերմանենտ հանրահավաքներ լինեն, այսինքն ակնհայտ է, որ ինչ-որ պահի իշխանություններին յարդերը տեղի կտան և նրանք ուժով կդադարեցնեն այդ ամենը, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Ժողովրդի հերթի հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը քննադատում է կառավարության գործունեությունը։ Եթե այս կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ երկիրը հասցրել է սոցիալ-տնտեսական աղետի շեմին, որի հետևանք է սարսափելի արտագաղթը, օրավոր աճողախկատությունը, ներդրումների գրեթե զրոյական վիճակը, եւ այս ամենի մասին չխոսել միայն այն պատճառով, որ տարբեր վարձկաններ կարող են ասել, թե ԲՀԿ-ն վարչապետի պաշտոնն է ուզում, չի ստացվելու, մենք շարունակելու ենք իրերը կոչել իրենց անուններով եւ շարունակելու ենք պատասխաններ պահանջել կոնկրետ պատասխանատուներից, եւ պետք չէ որակական որևէ ցուցիչով չհիմնավորված 7% տնտեսական աճն անընդհատ թափահարել։ Դրա տակ բարեկեցության իրական աճ, կենսամակարդակի իրական բարձրացում ուղղակի չկա։ Դա տնտեսական մանիպուլյացիոն փուչիկ է, և ցանկացած տնտեսագետ կարող է ապացուցել այդ տոկոսի իրական ստնանկությունը։ Մեկ բան հստակ է, մեր քաղաքացին այսօր ավելի վատ է ապրում, քան երեկ։ Արտագաղթը, աղքատությունը ամենամիս նախորդի համեմատ աճում են։ Ցանկացած թափ տրամաբանության դեպքում նման արդյունքներ արձանագրած կառավարությունը օր առաջ պիտի հրաժարական տար, այլ ոչ թե հավաքներ շարունակելու իր փառահեղ կառավարումը։ Բայց կրկնում եմ, դա բացառապես իշխանության որոշելիքն է, և եթե երկիրը սոցիալ-տնտեսական գրեթե դեֆոլտի հասցնելը փայլուն արդյունք է, ապա ես իմ առաջարկն արդեն ներկայացրել եմ, եկեք սահմանադրական հանրաքվեով Տիգրան Սարգսյանին հրճակենք ցմահ վարչապետ և խնդիրը փակենք, ասում է Նաիրա Զոհրաբյանը ժողովրդի հետ զրույցում։ Հայց աշխարհթերթի աղբյուրներով ժառանգություն կուսակցության ղեկավարությունը վստահ լինելով, որ Երևանի ավագան ընտրություններում պարտվելու են ընտրատեղամասերում ժառանգության բոլոր վստահված անձանց հրահանգել է նախորոք իրենց ձեռքով գրել տեղամասում վերահաշվարկ կանցկացնելու վերաբերյալ դիմում բողոք, որոնք մինչև ընտրությունների օրը պահվելու են կուսակցության գրասենյակներում։ Ռաֆի Հովանեսյանի ակտիվիստները մտադիր են այդ դիմումները ընտրությունների օրը բաժանել վստահված անձանց, որպեսզի քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո վերջիններս դրանք ներկայացնեն ընտրատարածքային հանձնաժողով, պահանջելով իրականացնել վերահաշվարկ։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր տեխնոլոգիաներ, գրում է Հայոց աշխարհթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ավան Նորդ-Նյորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2012 թվականի թերևս ամենաաղմկալի հանցագործության հարցնակարում ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյան իսպանության գործի դատաքննությունն այսօր հարցակնվում էր այն առանցքային ամբաստանյալը, որից ըստ մեղադրական եզրակացության տվյալների սկիզբ է առել ռազմական բժիշկների դաժան ծեծը դատական նիստին ներկայեր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հարսնակարի գործով ամբաստանյալ մատուցող Դավիթ Ադամյանն այսօր Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում իր ցուցմունքում նշեց, թե Վահե Ավետյանն իրեն դիմել է վիրավորանքներով։ Ամբաստանյալ Դավիթ Ադամյանը հրաժարվեց պատասխանել տուժող կողմի մեղադրողի, ինչպես նաև մյուս ամբաստանյալների հարցերին։ Պատասխանեց միայն իր պաշտպանի հարցերին, մասնավորապես հարսնակար ռեստորանային համալիրում ծեծին մասնակցելու վերաբերյալ։
Չեք մասնակցել ռեստորանային համալիրի ավտոդայանատերում մենցած կրվում։
Հասի կնդումը դա այդ ես։
Հասնում եմ եվ
հասկատի ոտրսակ, որ ես ինտեղ չեմ, չեի կարող ընտեղին։
Հարսնակարում մատուցող աշխատած Դավիթ Ադամյանը ցուցմունք տվեց, թե նախաքննության ժամանակ վախից է տվել այս գործով մյուս երեք ամբաստանյալների անունները։
Իրանք են գրանցում անունները, գալու հաստամիտ կարծիք չէր ճանաչում, Արտեմիս չէր ճանաչում, Յաշայի տղուն, Կյաշը Արմանը, պատասխանեցի ճանաչում, վախումից վախը մեջից գրելով, քանի որ կընդգրկելով կանգնացել մասկետով մտածելով ես էլ տեսեմ ճարտեմ, որ չգերես դու ես պատվելու։
Դավիթ Ադամյանը մեղադրվում է մյուս ամբաստանյալների հետ տուժողներ Վահե Ավետյանին, Արտակ Բայաձյանին, Գարիկ Սողոմոնյանին, Արկադի Աղաջանյանին և Էդգար Նիկոյանին ծեծելու Վահե Ավետյանի առողջությանը դիտավորությամբ կյանքի համար վտանգավոր վնաս պատճառելու մեջ, որն ազգուշությամբ առաջացրել է Վահե Ավետյանի մահը։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Դավիթ Ադամյանը 2012 թվականի հունիսի 17-ին Վահե Ավետյանի սպորտային տաբատի պատճառով վիճաբանել է նրա հետ, ապա հրավիրել հարսնակարի բակ բռունցքով հարվածել Վահե Ավետյանի դեմքին, որից հետո վիճաբանության են միացել մյուս ամբաստանյալները։ Մեղադրականում նշված է, որ գնացել են հարսնակարի ավտոկայանատեղի, գիտակցելով մեկը մյուսի գործողությունները, ամբաստանյալները ծեծել են այս գործով տուժողներին, բայց այսօր դատարանում ամբաստանյալ Դավիթ Ադամյանը տվեց ցուցմունք, որի ձևակերպումները տարբերվում են նախաքննության հետևանքը համարվող պնդումներից։ Դավիթ Ադամյանը, որն ըստ նախաքննական նյութերի եղել է միջադեպի հրահրողը, Վահե Ավետյանի հետ իր շփման վերաբերյալ ցուցմունք տալիս անընդմեջ ասում էր, թե իրեն վիրավորել է միջադեպի հետևանքով մահացած ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը։
Չէի նկատել, որ Վահե Ավետյանը կեպիով նստած է։ Այդ պահին ֆրմա Վահե Ավետյանին ինձ ասելու, որ կարողաս գլխագովը չթողած նստենք, ասում դե որ թույլ են տվել նստեք։ Ինձ ասելու, որ հենա նայի կարող գծեր լինի չթողած, ու դե սկսին ձեր առնել, պատես մի նայ кайֆովատ եմ գեղնում։ Բայց ես ասեցի իրավունք չունի ոչ մեկ իմ վրա կայֆոլատ լինելու։ Սկսեց հայանքները վատ բարերով, ես ասի արի տեսնենք։
Բայց չմոռանանք, որ այս գործով ցուցմունք տված 4 տուժողներն էլ պնդել են, որ Դավիթ Ադամյանը Վահե Ավետյանի հետ խոսել է ջղային ագրեսիվ տոնով։ Տուժող ռազմական բժիշկ Արտակ Բայաձյանը դատարանում ավելի վաղ նկարագրել էր իրավիճակը։
Որ ասում ես տաբատով չի կարելի, ու ասում Դավիթի մի քիչ ինձ ագրեսիվ ու կտրուկ պատասխան ես կարա կայֆավապես էլ նվերես։ Այն բաչ է, չեն եք վրա կայֆավատ նվեք, եմ ստե ժամանակ անցկացնելու, հարց են խալասնեն, հաղ տասեցի տաբատով չի կարելի, կարա գլխարտով էլ չի կարելի, բայց դու սարի ասում, ես որ արդեն մոտենում եմ տեսնեմ կահմացին, վայն դքանիս վիճակում էր, ձեռքերով դեմքը բռնած, առատորեն նկատեցի ու քթի ծառուն ասում։
Այս նույն իրավիճակի մասին իր ցուցմունքում տուժող Գարիկ Սողոմոնյանը ևս նկարագրել էր Դավիթ Ադամյանի պատմածի հետ չհամընկնող մանրամասներ։
Բայց դարձրեց, ախպերս գլխարկով կարելի է, թե չէ, մատուցողը մի անգամ դեռ ագրեսիվ է, կայֆավատ է սնում վրես։
Անբաստանյալ Դավիթ Ադամյանի ցուցմունքի հակառակ պնդումներն էր ներկայացել նաև տուժող Էդգար Նիկոյանը, իսկ տուժող Արկադի Աղաջանյանը Դավիթ Ադամյանի ջղային ագրեսիվ պահվածքը նկարագրելով իր ցուցմունքում եզրակացրել էր.
Երևի մատուցողին չգիտեմ այդ աշճանները ոնց այդ մատուցողների ուզում է բարձրանալ ամենավերջի աշճանին, երևի չգիտեմ։
Տուժող Արկադի Աղաջանյանն անգամ ասել էր, երբ մատուցող Դավիթը անբաստանյալ Դավիթ Ադամյանը Վահե Ավետյանին դուրս հրավիրեց սրահի մուտքի մոտ Վահե Ավետյանին հարվածելուց հետո, իրեն այնպես էր պահում, ոնց որ կյանքում հասավ մի հաջողության։ Դավիթ Ադամյանը հարսնակարի գործով 6 անբաստանյաններից առանցքայինն է, քանի որ ծեծը եղել է Վահե Ավետյանի և Դավիթ Ադամյանի շփման հետևանքով։ Այսօր մյուս անբաստանյանները դատանին հայտնեցին, թե Դավիթ Ադամյանի ցուցմունքից հետո իրեն ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի պատրաստվեն ցուցմունք տալ համար։ Մեղադրող Արթուր Դավթյանը հարցադրում հնչեցրեց. Եթե անբաստանյաները պետք է ներկայացնեն ճշմարտությունը, ինչու է նրանց ժամանակ անհրաժեշտ։ Դավիթ Ադամյանի ցուցմունքներից հետո իրականությունը կարող է փոխվել, դատարանն ի վերջո բավարարեց անբաստանյաների միջնորդությունը և նիստը հետաձգեց։ Դատավարությունը կշարունակվի մարտի 26-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր քաղաքական նորության Ռաֆի Հովանեսյանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղված առաջարկների փաթեթի մասին հիշեցնեմ ժառանգության առաջնորդը, այս առաջարկները հնչեցրեց բառացիորեն 1 ժամ առաջ Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում, թե ինչ առաջարկներ էին դրանք, ներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ռաֆի Հովանեսյանը 2 առաջարկ ներկայացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած Թեկնածուն այսօր Ազատության հրապարակում հրավիրած հանրահավաքում հայտարարեց, թե պահանջում է անցկացնել նոր արտահերթ նախագահական ընտրություններ, միաժամանակ հավելելով, որ Սերժ Սարգսյանին մեկ այլ հնարավորություն է տալիս։
Չնեղանաք ինձանից, ես բաց եմ խոսում։ Կողացված, կեղծված, հագահայկական, հագասամանադրական ընտրություններով հանդերձ, եթե դուք ուզում եք շարունակել որպես դեֆակտո նախագահ, չունենալով ժողովրդի վստահության կվեն, նաև այդ հնարավորությունը պիտի դամ ձեր։ Սա մեր նվազագույն դիրքորոշումն է։
Նախագահական նոր ընտրություններ չնշանակելու դեպքում Ռաֆի Հովանեսյանն առաջարկում է այս տարվա ընթացքում անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, մինչ այդ սակայն կատարելով իր մի շարք այլ պահանջներ, մասնավորապես փոփոխություններ իրականացնել ընտրական օրենսգրքում։
Վերացնել մեծամասնական ընտրակարգը, թողնելով բացառապես համամասնականը, թույլատրել ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, վերականգնել քաղաքական կուսակցական սկզբունքը կենտրոնական ընտրական և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման համար, այդ երկրում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեարկության ապահովում, կամ էլ նվազագույնը ընտրացուցակներից նրանց հանում, որպեսզի իրենց բացակայության դեպքում չանեն ինչպես որ արեցին հայրավոր ընտրատեղամասերում, որ լցոնեցին անամոտապար բացակամեր հայրենակիցների հաշվին։
Բացի այդ, ընդդիմադիր առաջնորդը պահանջում է մինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը առնվազն 5 մարզպետների ազատել աշխատանքից, այդ պաշտոններում նշանակելով իր ներկայացրած մարդկանց։
Հիմնական ընդրակերծարար քաղաքապետերի և գյուղապետերի ազատում աշխատանքից, օգտագործելով կառավարության լիազորությունները, բոլոր ընդրակերծարարների առանց բացառության, այդ թվում մարզպետերի, քաղաքապետերի, ուսակցական պատասխանատուների, այլ պաշտոնյաների ենթարկում քրեական պատասխանատվության։
Ռաֆի Հովանեսյանը նաև ղեկավար պաշտոններ է պահանջում գլխավոր դատախազությունում, հարկային և մաքսային ազգային անվտանգության ծառայություններում, ինչպես նաև արտաքին գործերի ու կրթության և գիտության նախարարություններում, վերստուգիչ պալատում, արդարադատության խորհրդում և հակակոռուպցիոն հանձնաժողովում։
Սույն պայմանագիրը անբաժանելի է, ենթակա է երկուստեք ստորագրման, իսկ դրանում ապրագրված դրույթները անբեգանելի են մինչև արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ավարտը։
Պահանջներն ընթերցելուց հետո ժառանգության առաջնորդը թուղթը դրեց ծրարի մեջ, ստորագրեց, որպեսզի ուղարկի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ասաց սա իր վերջին առաջարկն է և նվազագույն շեմը։
Մենք պատրաստ ենք ձեզ կես ճանապարհին հանդիպել, հաղթահարել համազգային այս հիմնախնդիրը, հանգուցալուծում տալ, փոխել մեր երկրի կարգը, փոխադիրությունը, ագահությունը, մենաշնորները, անարդարությունը, անգործությունը, արտակարգը։ Ժողովուրդը դա է ուզում, ես էլ նույնպես որպես ժողովրդի մասնիկ։ Եվ հիմա հերթը ձերն է, ձեր հետաքրքրի կենսակրության ամենապատասխանատու շրջանն է, մինչև ապրիլի 9-ը, քայլ կատարելու ռազմավարական նշանակության մոտեցում դեպի ժողովուրդ, դեպի ինքնամաքրում։
Հաշվեք, պարոն Սարգսյան, 3000 է, թե մեկ ուրիշ թիվ է Ազատության հրապարակի ամբիոնի ճարանգության առաջնորդը դիմեց նախագահին, հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի այն պնդմանը, թե Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքներին միջին հաշվարկներով 3000 մարդ է մասնակցում։ Անդրադառնալով Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար ձևավորված Բարև Երևան դաշինքին, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե դա միակ վերկուսակցական համակարգախացիական ցուցակն է։ Հացադուլի մեջ գտնվող ընդդիմադիր առաջնորդը ամփոփեց նաև այս շաբաթ Ազատության հրապարակում ընթացող քաղաքացիական ֆորումի նիստերը, ասաց դրանք իր համար խիստ հետաքրքիր և ուսանելի էին, միևնույն ժամանակ Հովանիսյանն ընդգծեց, թե թույլ չի տալու, որ հրապարակը ծառայեցնեն առանձին շահերի։
Թող ոչ մեկը իր վրա չվերցնի, բայց մասնակցությամբ հանդերձ, թող ոչ ոք չհանդգնի ժողովրդի սերը, Ազատության հրապարակը, մեր միասնական պայքարը չարաշահել իրենց առանցին հատվածական օրագարկերի համար։ Ես չեմ թույլ տալու, բոլորը գամ պիտի միացնեն ժողովրդին, գամ դուրս եկեք հրապարակից։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաշտոցի Պողոտայում գտնվող ծածկած շուկայի ճակատագիրը շարունակում է մտահոգել երևանցիներին, քաղաքի խորհրդանիշներից մեկը համարվող այս կառույցի այսպես կոչված վերակառուցումը շարունակվում է, վերջերս շուկայի շինարարական աշխատանքներում նոր ճարտարապետ ներգրավվեց, ինչը սակայն չի նշանակում, թե նախագիծը զգալի փոփոխությունների է ենթարկվել, մանրամասները ներկայացնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Փակ շուկայում տեղի ունեցած քանդման թե փլուզման դեպքից հետո 2012 թվականի օգոստոսից մշակույթի նախարարության խնդրանքով շուկայի նախագծային աշխատանքներով զբաղվում է ճարտարապետ Սիմյոն Բարսեղյանը։
Մենք առաջարկեցինք, որ մի փոքր մեծացնենք ծավալը ներսում, հետևի հատվածում, քանի որ այնտեղ պասաժի մաս կար, մսի բանի հետ։ Մի քիչ մեծացնենք, որպեսզի նախ կոնստրուկտիվ հավասարվեր թվիչքը, տեսեք, 1, 2, 3, 4, 5 հատ գծած, իսկ այս վերջում ես կասեմ, մի քիչ ավելացրել էինք, որպեսզի այդ սյունացանցը նախագծից հետո սյունացանցը ճիշտ պահեն։
Բարսեղյանը նշում է, որ տեխնոլոգիական և ֆունկցիոնալ խնդիրները լուծելու համար փորձել են մի քիչ հարմարեցնել այսօրվա կյանքին։
Էսկալատոր ենք նախատեսում, նախագծ բարձանային այդ անդրիսոլային հարկը գալի լայնանում էր, հետո աստիճաններով բարձանում էին վերև, միատել են վերևի հյուրանոցային հատված սենյակներ կլինեին, թե գրասենյակ կլներ արդեն պատվիրատուն կորոշել։ Մարդկար ասում էր էսկալատորները կենտրոնում դնենք, մի քիչ ավելի սկսում էր հարմարեցվել այսօրվա կյանքին, այսինքն ոչ միայն մեքենաներն էին մտնում տակ կանգնելու համար, այլ մարդիկ էլ վերևից շարժական աստիճաններով պետք է բարձրանային, մտնեին կողային մասից շենք, հետո նորից իջնեին, գնային իրենց մեքենա նստեն, գնային, որտեղ այդտեղ այդ հատվածում ոչ կարանատեղ կա։
Բարսեղյանը վստահեցնում է, որ նախագիծն այս տեսքով դժգոհության որևէ ալիք մասնագետների շրջանում չի բարձրացրել։
Պատվիրատուն, ասեց, ես խնդրում եմ երկու առաջարկություն են ներկայացրել իմ կողմից։ Պատվիրատուն ցանկություն ունի միջև չկանտված կամարների մաս, ամբողջությամբ ցանկանում էր դնել հարկեր, այսինքն մոտավորապես այնպես, ինչպիսին որ հիմա ինքը կա, բայց նաև ուներ ուրիշ լուծում կամ ուրիշ առաջարկություն, որ պահպանելով արտաքին մասը, ինչ որ մենք քննարկել ենք, բայց էսկալատորը նախկին պրոյեկտում մենք դրել ենք ինքնիշեսկոմ, իսկ հիմա ինքը ցանկություն ուներ վերել առաջ։
Բարսեղյանի խոսքով այս առաջարկը սուր քննարկումների առիթ է հանդիսացել, և ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանն առաջարկել է նախագիծը ևս մեկ անգամ քննարկել, ուսումնասիրել հենց Փակ շուկայում, որը մինչ օրս տեղի չի ունեցել։
Ամեն ինչը, որ պատվիրատու հետ քննարկվեց, ինքը ասաց, դե ես հիմա չգիտեմ դեռ երբ եմ կառուցելու, որտեղ ծախսերը մեծ են, այդ ժամանակ արդեն ձմռան շեմներ։ Շարժաններից նամակ ստացվեց, որ խնդրում ենք քաղաքապետարանը ինձ ուղղակի առաջարկեց, նաև ասացում է, այդ պատերը կմնաք, քանդվի մազունը եկավ խախուլ, այնտեղ ճակետ կային, առաջարկվեց պատերի ուժեղացման եւ վերականգնման նախագիծ անել։
Իսկ որքանով է հնարավոր շենքը մոտեցնել Աղաբաբյանի նախագծին, ճարտարապետը պատասխանեց.
Կուզենայի, որ այդպես լիներ, անկեղծ լինեմ, բայց օբյեկտիվ պատճառները եւ ժամանակային եւ ֆունկցիոնալ եւ կառույցի հետ կապված օբյեկտիվ պատճառները, թե մասնագիտորեն ասենք, եթե տան այդ հնարավորությունները եւ
ընդունենք պատվիրատուի կամքը եւ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ մասնակցում են տվյալ աշխատանքին, միգուցե մաքսիմալ կլինի այդ ձեր առաջարկությունը կամ ցանկությունը։
Շատ կարևոր է պահպանել շենքը իրեն ամբողջ կերպարով, այս կամարները հետ կառուցել,
այսօրվա կառուցված այն ավելորդ կոնստրուկցիաները կամ ավելորդ հարթությունները, դրանք պետք է դեմոնտաժվեն, ապամոնտաժվեն։
Մեր քաղաքը հանրային քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները շարունակում են բողոքի ձայն բարձրացնել, նշելով, որ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, որը որևէ փաստաթղթով ֆիքսված եւ հանրայնացված չէ։
Առ այսօր կատարված աշխատանքները եղել են ապօրինի, հենց նաեւ այն պատճառով, որ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե որն է շինարարության սկիզբը, որն է ավարտը, շինարարական կազմակերպության անվանումը, հաստատված նախագիծը եւ վերջապես շին թույլտվության համար։
Ճարտարապետը նշում է, որ որոշ առումներով համամիտ է քաղաքացիների բողոքի հետ, սակայն նշում է, որ նախագծի որոշ հատվածը պատրաստ է, բայց դեռևս հրապարակայնացման ենթակա չէ։
Անճշտություններ կան ժամանակային։ Այսօր ասել ամբողջական մի պրոյեկտ կա, որը որ ամբողջովին կարել է ներկայացնել կամ ցուցադրել կա, բայց ասենք ցուցադրել դա աշխատանքի մի հատվածն է, եւ սա առաջարկություն է, որը քննարկում է տարբեր մասնագիտական շրջանակներում։ Երբ որ դա կավարտվի, կարծում եմ իհարկե ցույց կդրվի։
Նշեմ, որ քաղաքապետը հրամայել էր դադարեցնել շինարարական աշխատանքները, սակայն մեր տեսախցիկը ֆիքսեց, որ այս պահին տարածքում ընթանում են շինարարական աշխատանքներ։ Հարցին, թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվում այս պահին շինհրապարակում, Բարսեղյանը պատասխանեց, որ բարեկարգվում են դեպի նկուղային հարկեր տանող շենքի կողային ճանապարհները, իսկ շենքի ստորգետնյա հարկերի մասով նախագիծը հաստատվել է եւ այդ հատվածով թույլտվություն արդեն ստացել են։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի միգրացիոն ծառայության թվալներով վերջին տարիներին արտագաղթի ծավալները զգալիորեն աճել են, եթե 2001-ից 2010 թվականներին Հայաստանից արտագաղթել էր 57,000 մարդ, ապա վերջին 3 տարիներին այդ թիվը գրեթե եռապատկվել է, անցնելով 130,000։ Նմանահագնացող թվերի ֆոնին Եվրամիությունը ծրագրեր է նախատեսում Եվրոպայում ունակվող հայերի հայրենադարձությունը կազմակերպելու համար, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
3 միլիոն եվրո Եվրոպական միության կողմից թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար նոր ծրագրի համար, որի նպատակն է հզորացնել Հայաստանի կարողությունները միգրացիայի կառավարման ոլորտում, իսկ ավելի պարզ ասած, աջակցել Եվրամիության տարածքում ապրող հայերի արժանապատիվ կայուն վերադարձն ու վերաինտեգրումը։ Հայաստանի կառավարության նախընտրել միգրացիայի և փախստականների վարչության պետ Գագիկ Եգանյանի փոխանցումը արդեն իսկ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ 7 նմանատիպ ծրագիր 9 միլիոն դոլար արժողությամբ իրականացվում է Հայաստանում։ Այս ծրագիրն իրականացվում է Եվրամիության 8 անդամ պետություններից բաղկացած կոնսորցիումի կողմից եւ պետք է կյանքի կոչվի 3 տարվա ընթացքում։ Ամենակարևոր շեշտադրումը՝ վերադարձողներին այնպիսի աջակցություն ապահովել, որպեսզի վերջիններս չզղջան, որ վերադարձել են ու չմտածեն երկիրը նորից լքելու մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է կոնկրետ ապահովվելու ինտեգրումը, պարոն Եգանյանն ասաց.
Ինտեգրումը դա ուրեմն ամեն մի վերադարձողի համար գրասենյակ ելնելով տվյալ անձի ունեցած բնույթից, ուրեմն այդ ծրագրի գրասենյակը կուղորդի անպատասխան ուրեմն գործընկեր կազմակերպությունը, կրթությունը, կրթական գործընկեր կազմակերպությունը, առողջապահությունը, առողջապահության։
Իսկ ավելի ստույգ, մինչև 40 վերադարձողներ կօգտվեն վերաինտեգրման անմիջական օժանդակության ծրագրից, օրինակ նախաձեռնել բիզնես։ Մինչև 800 վերադարձողներ կստանան աշխատանքի վերաբերյալ խորհրդատվություն, իսկ մինչև 500 վերադարձողներ կմասնակցեն մասնագիտական կրթական վերապատրաստումներին։ Մինչև 300 վերադարձողներ կստանան բժշկական խորհրդատվություն։ Իդեպ ծրագիրը միտված չէ միայն այն մարդկանց համար, ովքեր Եվրոպայից արտաքսվում են կամ ասենք դրսում ապրում են վատ պայմաններում, ինչպես տեղեկացրեց պարոն Եգանյանը։
Անկախ սկզբում գտնվող մեր մասնագետներ, բարձր որակավորում ունեցող ուրեմն անձի, ովքեր կարող են օգտակար ներդրում ունենալ Հայաստանի այս կամային ոլորտում։
Թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար նոր ծրագրի ղեկավար Վիրջինիա Արտոնն էլ տեղեկացրեց, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ արդեն իսկ որոշված են ծրագիրն իրականացնելու ձևաչափերը եւ որպես օրինակ բերեց միկրոձեռնարկությունների ստեղծման աջակցությունը։ Մեր այն հարցին, թե որքանով է ծրագիրն արդյունավետ մի երկրի համար, որտեղ արտագաղթը վերջին տարիներին շատ բարձր տոկոս է կազմում, Տիկին Արտոն ասաց, որ Մոլդովայում եւ Վրաստանում իրականացված նույնատիպ ծրագրերի արդյունքները կարելի է որպես օրինակ ընդունել։ Ծրագրի իրականացնողը Ֆրանսիայի ներգաղթի եւ ինտեգրման գործակալությունն է։ Այսօր այս թեմայով սեմինարին ներկա էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպան պարոն Անրի Ռենոն, ով իր հերթին տեղեկացրեց, որ վերջին 8 տարիների ընթացքում Ֆրանսիայից Հայաստանը վերադարձել 750 անձ։ Խոսելով ներգաղթ ապահովելու մասին, չեն կարող չնկատել, որ Հայաստանում այնուամենայնիվ տարեցտարի աճում է արտագաղթը, եւ այս խնդրի շուրջ բազմից ենք բարձրաձայնել։ Մինչ Եվրամիությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ մտածում են, ինչպես հայերի վերադարձն ապահովել Հայաստան, մեր քաղաքացիներն արտագաղթի այլ ճանապարհ են փնտրում, եւ հերթական անգամ պետք է արձանագրենք, որ մեծ հոսքերն ուղղված են դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ուսանողներ, տարեցներ, մանկավարժներ, բժիշկներ, այսինքն տարբեր սոցիալական խմբերի մարդիկ, որոնք փաստորեն այդպես էլ չեն գտել իրենց տեղը հայրենիքում, ներկայացնենք նրանցից մի քանիսին մի շարքով։
Առաջընթաց չկա, անընդհատ սպասելին գլավորվա, երեխաները բարձագույն կրթությամբ առանց աշխատանքին, մենք դուրս ենք մնացել աշխատանքից։
Ընտանիքով հանդերձ ընտանիքով
երեխան է բարձագույն կրթությամբ, պետական համալսարանն են վերջացրել, ժողովրդտեսության ինստիտուտը, աշխատում են գործավար, աշխատում են խանութում վաճառող, այս կարգի աշխատանքներ, որ իրանք նեղվում են, չէ՞ որ իրանք պայքարել են իրանք լավորվա համար, հիմա փաստորեն մենք նրանց տուժացնելու ենք։
Մարսիչ, այստեղ ասենք դպրոցում եք աշխատում, հա՞։
Չէ, չեմ աշխատում, բայց ուզում եմ դպրոցում։
Մարսիչ չեն ուզում, եւ որպես ինչ են ձեզ հրավիրում աշխատել։
Շինարար։
Ես երկու դիպլոմ ունեմ, բայց աշխատանք չկա ինձ համար։ Իսկ ընդդեմ հիշկավոր կաշ։
Ինչ եք մասնագիտությամբ։
Տեսագետ եմ, պոլիտեխնիկ եմ ավարտել մագիստրատուրան, բայց ինձ համար դուրս չկա։
Ես եմ մասնագիտությամբ հագուստի դիզայներ եմ, բայց այստեղ ոչ մի հարանեկաներ չկան։ Իսկ ընդդեմ կարամ գոնեն տանիք սպահեմ։ Հիմա այս ցավալիա որ երկիրս լքելու եմ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, թե ով է փոխարինելու Վյաչեսլավ Կովալենկոյին Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի պաշտպանում։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանը երեք իմրալի կղզուց հրապարակեց քրդական խնդրի քաղաքական լուծման իր տարբերակը։ Վրաստանում էլ շարունակվում են քննարկումները սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ։ Մոլորակ հանդեսում այս թվաներն են տեղ գտել, մոլորակը ձեզ կներկայացնեն Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը և Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահը նոր դեսպան է նշանակել Հայաստանում և վերջինիս կենսագրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության նոր նշանակված դեսպանը ժամանակին աշխատել է Վրաստանում և ռուս-վրացական լարված հարաբերությունների օրերին վտարվել է Վրաստանից։ Հիմա Մոսկվայից մեզ միացել Ազա Բաբայանը և կպատմի նոր դեսպանի մասին։
Երեք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակել դիվանագետ Իվան Վալինկինին, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության քարտուղարության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Իդեպ այս նշանակման մասին այսօր գրել էր նաև ռուսական մամուլը։ Իվան Վալինկինը մեկն է այն երեք դիվանագետներից, ում 2007-ի նոյեմբերին Վրաստանի իշխանությունները մեղադրել էին լրտեսության մեջ և վտարել երկրից։ Վրաստանի իշխանությունները Սաակաշվիլի գլխավորությամբ Ռուսաստանին մեղադրում էին Վրաստանում հեղաշրջում նախապատրաստելու մեջ։ Հիշեցնեմ, 2007-ի նոյեմբերի 2-ին ընդդիմությունը մեծ հանրահավաքներ է սկսել, տարբեր տվյալներով 50-ից 100 հազար մարդ էր մասնակցում այդ բողոքի միջոցառումներին։ Ընդդիմությունը պահանջում էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Նոյեմբերի 7-ին Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի էր ունեցել բախում, որի արդյունքում 360 մարդ էր տուժել։ Սրանք Human Rights Watch-ի տվյալներն է։ Վրացական հեռուստաընկերություններն այդ օրերին կադրեր էին ցուցադրում, որտեղ ռուս դիվանագետ Իվան Վալինկինն այցելում է ընդդիմադիր Կոնստանտին Գամսախուրդիային։ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել էր, որ բողոքի ակցիաներն ու անկարգությունները Թբիլիսիում կազմակերպել են ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Մոսկվայից հետ էր կանչվել Ռուսաստանում Վրաստանի դեսպանը, վտարվել էին դիվանագետներ։
Վրաստանում Սահակաշվիլի և Իվանիշվիլի հակամարտությունը նոր դրսևորումներ է ստանում։ Վրաստանի խորհրդարանը բուրըն բանավեճերից հետո որոշել է սահմանափակել երկրի նախագահի լիազորությունները։ Անցած աշնանը խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած և կառավարություն ձևավորած Բիդինա Իվանիշվիլին և նրա քաղաքական թիմը ասես ապահովագրում են իրենց կառավարությունը Սահակաշվիլի հնարավոր քայլերից։ Հեղինե, խնդրում ներկայացնես, թե պատգամավորները ինչ լիազորություններից են զրկում Սահակաշվիլին, Եվ քանի որ դա սահմանադրության փոփոխության հարց է, ինչպես է Վրաստանի օրենքներով այդ փոփոխությունը պետք է ընդունելու համար հանրակրվեի դրվի, թե խորհրդարանը կարող է ընդունել։
Օրենքի ուշ ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ այս փոփոխությունները ընդունվեն խորհրդարանում 3 փաստորեն իշխանության 2 թևերի վարչապետի եւ նախագահի միջև, այսպես ասած, բաժանված վերացական խորհրդարանը միաձայն ընդունեց այս փոփոխությունները, որոնք կրճատում են նախագահի լիազորությունները եւ զրկում են նրան միաձայն կառավարությունը լուծարելու եւ վարչապետին պաշտոնան կանելու իրավասությունից։ Նշենք, որ այս լիազորությունը նախագահին տրվել էր 2004 թվականին Սահակաշվիլի իշխանության գալուց ամիսներ անց։ Վերջին խորհրդարանական ընտրություններից հետո ձևավորված ընդդիմադիր կառավարությունը իսկապես մտավախություններ, որ այս դրույթը կարող է գործիք դառնալ Սահակաշվիլիի ձեռքում եւ արդեն 3 ամսից ավելի պայքարում էր այն մայր օրենքից հանելու համար։ Նշենք, որ փոփոխության համար վարչապետի աջակիցներին անհրաժեշտ էր առնվազն 100 քվե, միջդեռ վրացական երազանքը խորհրդարանում ուներ 93-ը եւ ստիպված էր ուղակի բանակցություններ վարել նախագահ Սահակաշվիլի աջակիցների հետ։ Ամիսներ շարունակ այս հարցը դարձել էր ներքաղաքական տարաձայնությունների եւ նույնիսկ, այսպես ասած, քաղաքական առևտրի մի մաս։ Սահակաշվիլի աջակիցները նախ պահանջում էին, որ այս հարցում իրենց աջակցության դիմաց վրացական երազանքը փաստաթուղթ ընդունի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ եւ պաշտոնապես խոստանա, որ Վրաստանը շարժվելու է միայն եվրոպական ինտեգրացիայի ուղղությամբ։ Վերջերս էլ Սահակաշվիլին նոր պահանջ առաջ քաշեց, մասնավորապես առաջարկեց, որ բուն քվեարկությունից առաջ խորհրդարանում, այսպես ասած, ձևական օրենքի ուժ չունեցող քվեարկություն կազմակերպվի, որը ցույց կտա ժողովրդին, որ վրացական երազանքն ունի լավագույն դեպքում 93 ձայն եւ ոչինչ չի կարողանել առանց փոքրամասնության աջակցության։ Մեծամասնությունը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, առաջարկ ընդունեց լուրջ դժգոհությամբ, հայտարարեց, որ դա քաղաքական կմահաճույք է, կապրիզ, այդուամենայնիվ ստիպված տեղի տվեց եւ 3 նախ այդ ձևական քվեարկությունը կազմակերպվեց, հետո արդեն իսկականը։ Հատկանշական է, սակայն, որ ներքաղաքական տարաձայնություններն ու նախագահի եւ վարչապետի միջև հերակա խոսքու կռիվը չի թուլանում անգամ հիմա, երբ կողմերը փաստորեն կես տարի շարունակվող հակամարտությունից հետո կարողացան վերջապես լիակատար համաձայնության գալ։ Քվեարկությունից անմիջապես հետո մասնարարապես նախագահ Սահակաշվիլին հանդես եկավ ավելի քան 10 րոպե շարունակված հեռուստատեսային ուղերձով, որի մեծ մասը նվիրեց ընդդիմադիր վրացական երազանքի եւ վարչապետի քննադատությանը։ Իվանիշվիլին այս հայտարարությունների պատասխանը տվեց այսօր կրկին Կշտամբանկի ու քննադատության ակնհայտ տարերով։ Նշենք, որ 3 խորհրդարանում տեղի ունեցած քվեարկությունը սահմանադրական բարեփոխումների առաջին ընթերցումն էր։ Փոփոխությունները դեռևս պետք է քվեարկեն երկրորդ եւ երրորդ ընթերցման օրենքի ուշ ստանալու համար, թեև աննշան է հավանականությունը, որ հետագա քվեարկություններում կարող են խնդիրներ առաջ գալ, քանի որ երկու կողմն էլ հրապարակավ խոստացել են մինչեւ վերջ տանել այս նախաձեռնությունը։
Արմեն քրդական աշխատավորական կուսակցության առաջնորդը Օջալանը այս նորուզի տոնին ուղերթով դիմեց քուրդզինյալներին, նա բանտարկված է թուրքական բանտում, երկարատև տարիների ընթացքում առաջնորդել է զինված պայքարը ընդդեմ Թուրքիայի։ Ինչ է այս ուղերթի իմաստը, արդյոք հրադադար է, թե սա վերջ կդնի երկու կողմերի միջև արյունալի բախմանը, որին մոտավոր հաշվարկներով զոհ են գնացել 40,000 մարդիկ։
Հրեջ 80-ականների կեսերից է մոտավորապես քրդական այդ շարժումը պայքարում Թուրքիայի հարավարևելյան հատվածներում ինքնավարության կամ անկախության համար, եւ այո, մոտ 40,000 մարդ է զոհվել։ Ինչ կլինի հետո դժվար է ասել, համենայն դեպս վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ասել է, որ սա շատ դրական զարգացում է, սակայն նախև առաջ կարևոր է այն, թե ինչպես սա կիրագործվի։
Doğrusu bu açıklamayı olumlu bir gelişme olarak görüyorum.
Abdullah Öcalan'ı գտնվում է Իմրալի բանտում, նա դատապարտվել է մահվան, սակայն Թուրքիան դրանից հետո չեղյալ էր հայտարարել մահապատիժը, եւ նա փաստորեն ծմահ ազատազրկվածի կարգավիճակում է, նա խնդրել է իր աջակիցներին դուրս հանել զինված խմբավորումները Թուրքիայի սահմաններից։ Օջալանի այդ ուղերձը Դիարբեքիրում ընթերցել էր քուրդ քաղաքական գործիչ Սիրի Suraya Ondere.
Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir.
Ենթադրվում է, որ Օջալանը պահանջում է թուրքական կողմից հրադադարի դիմաց 3 բան։ Թուրքիայի սահմանադրության մեջ կա այսպիսի մի հայտարարություն՝ թուրքական ինքնություն։ Օջալանը պնդում է, որ դա հիմնված է միայն ազգային պատկանելության թեզի վրա եւ հարկ է այն փոխել որևէ չեզոք բանաձևով։ Երկրորդը՝ քուրդ երիտասարդներին տալ կրթությունը քրդերեն ստանալու իրավունք, եւ երրորդը՝ իշխանության լծակներ փոխանցել տեղական մարմիններին։ Իսկ դա կնշանակի, եթե դա լինի, հենց դա է ամենաբարդը, որ քրդաբնակ շրջաններում, հարավարևմտյան տարածքներում, հենց նույն Դիարբեքիրում, բնականաբար տեղական ադմինիստրացիաներում մեծամասնությունը կազմելու են քրդերը, եւ նրանք կունենան ավելի իրական իշխանություն։ Դա մի պահանջ է, որը ամենայն հավանականությամբ անկարան ամեն ինչ կանի մերժելու համար, ամենայն դեպս բոլորը նշում են, որ սա շատ դրական զարգացում է։ Հիմա պետք է սպասել, թե ինչպես այն կիրագործվի։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։